Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
El Camino de Santiago, sabes lo que es, evidentemente. Las rutas que llevan a Compostela, que es donde están los restos de Santiago Apóstol. ¿Y sabes qué es la Vía Mariana? Pues es un camino que desde Portugal llega hasta Muxía, pasando por los santuarios dedicados a María. Por ejemplo, Santa María de Sacos, en Cotobade. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE, y de esta ruta que está señalizada, por ejemplo, en Moraña, de ese va a ser el primero de los temas que de los que vamos a hablar hoy con el alcalde de Moraña, José Cela. Boa tarde.
Hola, boa tarde, Silvia.
Falamos dunha grande novidade que a andaina que se vai facer este domingo pola Vía Mariana, unha novidade por esta ruta de peregrinación que pasa por distintos pois lugares emblemáticos da nosa provincia, incluído Moraña, onde xa está sinalizado para que todo o mundo saiba o camiño, este camiño particular. E cal é o plan que organizaron para que a veciñanza coñeza este recurso que ten Moraña?
Bueno, pues este próximo domingo, 14 de maio, vamos a facer unha caminata, unha andaina desde que parte desde o Santuario dos Milagros de Amil, e vamos a chegar ao límite de Cuntis, a unha ponte que é o que divide, ¿no? Isto está na parroquia de San Martín de Laxe, concretamente na parte de Chayán, e polo tanto pois vamos a facer ese camiño que é dentro das etapas que hai na Vía Mariana, que, bueno, pois para que non conozca esta vía, parte desde Portugal, chega a Muxía, e está dividida en 11 etapas, ¿no? E a etapa número 11, concretamente, pois pasa por Moraña. E, polo tanto, fai pouco tivemos unha reunión en Portugal, donde os concellos por onde pasa a Vía Mariana nos comprometíamos a señalizarla e a darlle un impulso. E eso foi o que fixamos, pois en Moraña fomos o primer concello que asignalizamos todo, temos toda señalizada, pois, con indicadores e con carteles, e incluso pusamos bancos para que a xente se poida facer fotos e darlle un atractivo maior. E, polo tanto, pois, para que os veciños, que xa en outra ocasión habíamos feito esta caminata, volvemos a repetila para darlle conocimiento, porque ao mesmo tempo, pois, bueno, pois que sepan e que vexan o traballo que se está levando. E todo isto en colaboración, pois, con obra do Eiro de Empleo que temos, que é o que está, pois, limpiando esta vía, e tamén na parte de carpintería, pois, fixaron bancos e señalización que é a que temos ahora mismo.
Así que, para difundir esta ruta polos santuarios marianos que hai ata Muxía, e que tamén pasa por Moraña, é relativamente asequible para as persoas que se queiran apuntar. E despois o regreso, sí, creo que en bus, non?
Sí, é moi simple, pois eso, simplemente chaman a biblioteca de Moraña, se anotan, se toma pois o nombre e o DNI, porque vai a contar todas as persoas que vayan, pois van a ter un seguro por si teñen calquera circunstancia, e partimos do Santuario dos Milagros, hasta ali hai que chegar pois con coche, e despois ao final da ruta pois o que facemos é volvemos en autobús para as persoas que teñen ali o coche todavía no dos Milagros de Amil, para que poidan regresar ás súas casas. E durante o camiño pois o que vamos é pois darlle agua e fruta pois ás persoas que participen nesta andaina. Xa fixamos outra, se digo, é unha andaina corta, moi entretenida, e a verdad, pois, é moi interesante. Eu animo a todas as persoas que veñen, xa hai un alto índice de persoas que xa solicitaron participar, pero eu que me gustaría que cantos máis pois participaran moitísimo mellor, para que conozcan esta ruta e ademais para que vexan o bonito que é, porque pasa por lugares con unhas vistas impresionantes.
Pois para poñer en valor o patrimonio de Moraña, esta ruta o domingo, e poñendo tamén en valor o patrimonio, se está a coidar todos os detalles, ademais dos santuarios, tamén fontes tradicionais.
Efectivamente. Ahora mismo concluímos tamén xa a rehabilitación da fonte de Santa Xusta, que data aproximadamente do ano 1500, e eso tamén está pois dentro da ruta mariana, e pois este ano, bueno, nesta caminata vamos a acercarnos ali para que se vexa que, bueno, que quedou perfectamente limpia e adecentada ese entorno, e ademais pois é unha zona onde a xente vai buscar agua, e quero recordar que esta agua antes considerábase moi milagreira, polo tanto, pois toda a xente que vivía dela pois decían que tiña unha longa vida. Isto tamén pasa por esta parte, tamén pasa por San por Gargantáns, xa digo, por onde hai santuarios marianos, vai a pasar por aí. E aí, bueno, pois esa fonte pois tamén vamos a facer un alto, e ali incluso vamos a contar unha pequena parte da historia desta fonte.
Pois falamos de pequenas melloras que non sei se os próximos obradoiros de emprego que ten planificados ou solicitados o Concello tamén terán esa repercusión pública.
Efectivamente, bueno, nos ahora mismo contamos con un obradoiro de empleo, o ano pasado tuvemos dous, e este ano pues, estamos traballando para volver a solicitar outros dous obradoiros de empleo, porque gracias a eles nos permiten facer pequenas obras, como por exemplo este ano pues, en carpintería, que fixeron muebles, pues, esta señalización da Ruta Mariana, e tamén nos permiten pues, tamén interlimpio pues, e adecentadas pues, as sendas que temos por Moraña. Nos este ano vamos a solicitar os dous obradoiros que participamos habitualmente cos co Concello de Valga, é unha, bueno, pois ao mesmo tempo contribuímos ao empleo en Moraña tamén en Valga, evidentemente, e para nós é unha actividade, o sea, é unha cousa moi importante porque con isto tamén fomentamos o empleo en Moraña e iso para nós é fundamental porque durante un ano pois a xente está traballando, cobra un sueldo e ademais pois leva como un diploma acreditativo desta actividade e que ademais lle permite pois acceder a postos de traballo. Xa digo, en carpintería este ano salen moi ben formados, igual en forestal. Por lo tanto, nós apostamos moi sempre por estes obradoiros.
Emprego tamén no sector dos servizos sociais se está a crear cunha casa do maior que xa hai en Moraña e creo o alcalde, comentábamolo con Luisa Piñeiro onte mesmo no programa, que hai interese por crear algunha máis noutra parroquia para as persoas maiores.
Efectivamente, fai dous anos aproximadamente, pois eu cando accedín á alcaldía, pois deime conta que unha das cousas que necesitábamos en Moraña, que era moi importante para nós, pois era ter servicios para os maiores. E polo tanto, pois a mi irmán xa obra e animamos a que unha persona pois solicitara a casa do maior, e polo tanto puxamos o concello, puxamos toda a nosa parte para que eso sucedera. Está instalada pois nunha escola de Santa Xusta, que tamén vai pasar por aí a Vía Mariana, ese recorrido que vamos a fazer o domingo. E aí pues, temos a cinco personas que están atendidas pues, nesta casa do maior e, polo tanto, ahora mismo, como está o proceso aberto para solicitarlas, estamos solicitando, vamos a solicitar outra para ese mismo sitio e, ademais, vamos a intentar que en Moraña haxa máis personas que se soliciten en cada parroquia unha casa do maior. Para nós é fundamental que en todas as parroquias haxa ese servicio, esa casa do maior, que conxuntamente, pues, co centro que temos agora en Alende, que dá servicio pues, a personas enfermas de Alzheimer e, ademais, tamén temos ali un curso de envejecimiento activo que vamos a prolongar agora durante seis meses máis, que xa chegamos a un acuerdo con a empresa que os vai impartir e, polo tanto, pois pues, eso son actividades para maiores e que estamos moi convencidos de que é moi bo para Moraña, para nosos maiores e, polo tanto, apostamos firmemente por estas casas.
Pois estes minis centros de días ao lado na parroquia onde viven as persoas de forma independente con eses cuidados que poden ter durante o día para que as familias teñan ese desafogo tamén e que podan facer actividades en compañía de outros veciños. Hoxe falamos de todos estes servizos co alcalde de Moraña, José Cela, moitas grazas.
Moitas gracias a vos, tede moi boa tarde, Silvia.
COPE Pontevedra.
Más novedades ahora con la noticia que nos trae Pablo Romero y nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Esta tarde se debate en el Congreso la transferencia de la titularidad de la P9 en Galicia, que podría beneficiar a cientos de conductores que circulan por la autopista del Atlántico. Y hoy en COPE nos preguntamos cuánto le cuesta a los transportistas que hacen el recorrido completo a diario y algunos nos hablan de 600 euros.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Pues qué bajón pensar en los peajes, es que siempre este tema trae cola. Y a ver qué se aprueba hoy en el Congreso. Te lo contaremos. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.